Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesin e Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Mbi 352.000 euro gjoba për partitë politike që shkelën kodin zgjedhor. Kushtetuta e Kosovës edhe 9 vjet pas miratimit përballet me sfida në të zbatuar. Rusia beson se ka vrarë liderin e shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Në Londër rritet numri i viktimave nga zjarri në ndërtesë. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijuara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë bërë 300 ankesa për parregullsi në procesin zgjedhor të 11 qershorit. Disa prej tyre kanë të bëjnë me fotografim të votës, blerje të votës si dhe gabim në të numruarit e votave. Subjektet politike ndërkaq që janë gjobitur me mijëra euro për thyerje të kodit të mirësjelljes. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Procesi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentarit të 11 qershorit në Kosovë ndonë se lërsohet të ketë shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve, ankesat kanë qenë të shumta. Në një konferencë për media, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka bërë të ditur se kanë pranuar 354 ankesa, derisa për shkelje të kodit të mirësjelljes kanë gjobitur partitë politike në vlerën prej mbi 352.000 euro. Mul Desku, kryesues i sekretariatit në PZAP, thot se ankesat për shkelje të rregullave të procesit zgjedhor janë pranuar nga subjektet politike, si dhe nga organizatat vendore që janë marrë me vëzhgimin e këtij procesi.
Natyra ankesave ka pas të bëjë me vendosjen e posterve në hapësirat publike, pastaj me mostëpusin e votave, pastaj gabimet në të numruarit e votave, asistim për votim, bartje e persona për të votuar, tentim për blerje të votës, cenim i përcaktimit të lije të votuesve.
PZAP ka shtuar Desku gjatë këtij procesi zgjedhor për shkak të shkeljeve nga ana e subjekteve politike gjatë bërjes së fushatës, thyrjes së kodit të mirësjelljes, ka shqiptuar gjoba të mëdha për subjektet politike dhe kandidatët.
Gjobat e shqiptuar ndaj subjekteve politike arrin në 352.400 euro. Koalicioni PDK AK Nisma është gjobitur me 157.700 euro. Koalicioni LDK AK Refat 1.700 euro. Deviza për vendosje 60
PZAP ka bërë të ditur se asnjë nga subjektet politike nuk do të mund të certifikohet në zgjedhjet komunale të cilat do të mbahen në këtë vit pa i paguar këto gjoba. Adnan Konushevci, antar në PZAP, ka theksuar se në zgjedhjet e 11 qershorit krahasuar me zgjedhjet e vitit 2014 është shënuar përkesim i thyerjes së kodit të mirësjelljes nga subjektet politike.
Derisa në vitin 2014, për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, janë shqiptuar 86.000 euro gjoba, ndërsa në vitin 2017 i kena 350.000 euro gjoba. Të gjitha janë për thyerjen e kodit mirësjelljes, edhe të gjitha janë për vendosjen e posterave në vendet ku nuk janë dedikuar për vendosjen e tyre.
Numrin e ankesave e konsiderojmë mjaft të lartë për fajsues të organizatës qeveritare Demokraci Plus. Isuf Zeina nga kjo organizati ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky numër i madh i ankesave dëshmon se procesi zgjedhor është përcjell me parregullsi sa i përket respektimit të kodit të mirësjelljes.
Është numër shumë i madh i ankesave, edhe i dënimeve që dëshmon që sidomos pjesa e shoqëtisë zgjedhore është përcjell me shumë parregullsi sa i përket respektimit të rregullave dhe kodit të në fjellës gjedhore. Ajo që fa ne kemi pak në cili dhe me punën në PZAP-ës është trajtimi i ankesave i përket rjetëve sociale ose si organizatë kemi dërzur 40 ankesa për thyrje të heshtjes elektorale për mes Facebook-ut dhe artikujve të sponsorizum që të gjitha janë refuzu prej PZAP-ës.
Ndryshe procesi zgjedhori 11 qershorit ishte vlerësuar nga Komisioni Qendrori Zgjedhjeve dhe nga Koalicioni Organizatave Jo Qeveritare Demokracia në veprim se ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kushtetuta e Kosovës edhe 9 vjet pas hyrjes në fuqi vazhdon të përballet me sfida. Ish presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, mendon se gradualisht duhet të shkohet drejt ndryshimit të saj. Ndërsa Arsim Bajrami, ish antari i Komisionit për Hartimin e Kushtetutës, thot se Kushtetuta është moderne dhe nuk është fajtore për krizat që i krijon politika. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Për 9 vjet që nga hyra në fuqi e Kushtetutës së Republikës së Kosovës e deri më tash, aktin më të lartë juridik vazhdojnë ta përcjellin sfidat e ndryshme. Kështu të paktën vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike dhe kushtetuese. Ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha për Radio Evropa e Lirë se Kushtetuta e Kosovës duhet të jetë kushtetutë të gjithë qytetarëve të saj, por jo edhe kushtetutë e cila nga mënyra e interpretimit nganjëherë mund të kushtojë jetën e përgjithshme në Kosovë.
Unë them se asnjë kushtetues në këtë rast, pra, Kushtetuta e Kosovës nuk vjen në tipin e kushtetutave të ngurta, por vjen në tipin e kushtetutave që duhet zhvillohen në proces gjithmonë, natyrisht gjithmonë në pajtim me parimet themelore mbi drejtat dhe liritë njerëzore, por edhe drejtat nacionale dhe natyrisht në parimet e zhvillimit mateshëm të demokracisë në vend.
Ish presidenti Sejdiu tha se me rëndësi është që Kushtetuta e Kosovës të lexohet në frymën e saj siç është në këtë kohë dhe në proceset e tjera të zhvillohet në ecje. Ai vlerëson se aktualisht nuk po i kushtohet kujdes zbatimit të saj.
Se nuk ka asnjë kujdes i veçantë në zbatimin e saj, flasin në një mënyrë dhe na heshtin po e qërim, apo tolera, si që thonjë latinët, të atyre veprimeve që janë në antikushtetuese në vazhdimësi, dhe në anën tjetër, në një mënyrë, jo një zbatim i plot për realizimin, themi, apo zbatimin e saj në plotni. Në këtë kuadër, paralelisht flas edhe në fajqin e një pjesë të komunitetit sërb, posaçërisht ata që dëshirojnë në shkronjën, do ta quaj atë vazh kushtetutës, ta bëjnë një keqpërdorim të pozitës së tyre në dam të zhvillimit normal të Kosovës.
Ish presidenti Sejdiu tha po ashtu se me një mirëkuptim normal duhet të shkohet në tutje drejt ndryshimit të kushtetutës dhe se sipas tij ka dispozita kushtetuese të cilat kërkojnë sqarime më të hollësishme për ata të cilët i kanë keqkuptuar ato. Ai tha se Kushtetuta e Kosovës duhet të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës dhe siç u shpreh ai, asesi të cenohet në pjesë të caktuara të vendit.
Si cenohet vazhdimisht, siç është cenuar deri tash me strukturat paralele dhe me pamundësinë shtrijes së plotë të këtij sovraniteti dash në pjesën efektive në hapësirat që deri tash kanë vepruar institucionet paralele.
Ndërkohë ish antari i Komisionit për Hartimin e Kushtetutës, një herësh ministri i Arsimit në largim nga Partia Demokratike e Kosovës, Arsim Bajrami, vlerëson se Kushtetuta e Kosovës ka realizuar misionin e saj historik dhe primar që ka të bëjë me shtetëndërtimin dhe implementimin e pavarësisë. Sipas tij, Kushtetuta e Kosovës për nga natyra dhe thelbi është kushtetutë moderne, një shteti liberal dhe demokratik që është kampione për të drejtat dhe liritë e njeriut. Ai tha se kushtetuta përmban edhe disa kompromise sa u takon disa segmenteve ku bashkësia ndërkombëtare ka pasur rol të rëndësishëm.
Por asë si kushtetuta nuk është fajtore për krizat që krijon qytetëria kosovare, si mungesa e kulturës politike dhe emancipimit politik, dhe asnjë kushtetutë nuk është qelës për zgjidhur krizat. Kushtetuta është qelës për të përcaktuar parimet demokratike për një qytetëri të civilizuar. Mirë po, me kalimin e kohës, sidomos pas përmbushjes së detyrimeve ndërkombëtare, në një moment caktuar mbi bazën e një konsensusi nacional, politik, ndërtetnik, por ndërkombëtar, ka mundësi të hapet çështja e ndryshimit kushtetutës.
Për këto 9 vjet janë ndërmarrë disa nisma për ndryshimin dhe amandamentimin e kësaj kushtetute, por të cilat në fund u përmbyllën pa sukses. Bajrami mendon se ndryshimet kushtetuese në Kosovë janë të vështira, pasi sipas tij ajo kushtetutë bën pjesë në radhën e kushtetutave të ngurta, e cila është hartuar mbi bazën e planit Atisari, dokumenti gjithëpërfshirës për pavarësinë e Kosovës i bazuar në konceptet e kompromiseve.
Na duhet tri nivele të pajtimit për ndryshim kushtetutës. E para niveli kombëtar dhe niveli partive politike shqiptare, pastaj duhet niveli ndërtetnik dhe natyrisht niveli ndërkombëtar, duke qenë se ajo ka dhe një rol konstituim në themelimin e shtetit.
Si shtet shumëetnik, Kosova ka një kushtetutë e cila mund të ndryshohet vetëm me anë të votimit të dyfisht, që nënkupton votat e 2/3 të numrit të deputetëve në Kuvendin e Kosovës, si tërsi dhe votat e 2/3 të deputetëve nga komunitetet pakic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista esenciale me barna në Kosovë është e përmbushur mbi 50% në qendrat spitalore publike. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se buxheti ndarë për barna është i pamjaftueshëm karshi kërkesave të pacientëve. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Rreth 21 milion euro në vit ndahen për buxhetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në Kosovë, por zyrtarë shëndetësor thonë se ky buxhet është i pamjaftueshëm për të përmbushur listën esenciale dhe nevojat e pacientëve. Nga qendra klinike universitare adresohen kritika në adresë të Ministrisë së Shëndetësisë në qeverinë e largim të Kosovës për blerjen e barnave me çmime më të larta se sa çmimi real i tyre. Lista esenciale me barna asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet në tërsi që nga pas lufta e fundit në Kosovë. Shimsi Veseli, antari bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë i blen barnat me çmim shumë të shtrenjtë se sa çmimi real i tyre, andaj kjo sipas tij ka ndikuar që lista esenciale të mos mund të përmbushet për mungesë buxheti.
Listën esenciale ban Ministria e Shëndetësisë. Ja kemi çuar disa na propozime, por kur nuk po integrojnë dhe interparojnë të thënë të drejtën. Dhe këtu është e meta kryesore, sidomos që nuk u bë decentralizimi i buxhetit, përkundrazi ata na morën buxhetin. Kontratat ta i kanë më të shtrejta raport me neve mbi 2 milion euro.
Mungesat në listën esenciale të barnave sipas ekspertëve shëndetësor vlerësohet të kenë ardhur si pasojë alokimit të buxhetit për barna në vlerë prej 15 milion euro nga qendra klinike universitare e Kosovës në Ministrinë e Shëndetësisë. Zyrtar të lartë brenda QKUK-s kanë bërë të ditur se gjatë vitit të kaluar qysh në fillim të planifikimit të blerjes së barnave ju kanë munguar 5 milion euro. Në anën tjetër, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se çdo zyrtar shëndetësor ka mundësinë e diskutimit në rast se ka shkelje ligjore dhe kjo të korrigjohet në përputhshmëri me ligjen. Fajkoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se nuk mund t'i komentojë të gjitha ankesat që vijnë nga sistemi shëndetësor.
Ma nuk mund të komentojmë pohime të cilat mund të shprehen kuadër sistemit shëndetësor, sepse pavarësisht nëse dikush punon në kujdesin parësor, apo dytësor, apo tretësor, shëndetësor, e ka mundësin ideale që nëse ka çështje të cilat mund të korrektohen, ato të shprehen në vijën institucionale, të diskutohen, të shihet nëse janë të vërteta apo jo, dhe të përmirësohet procesi i furnizimit.
Ndërkaq, Shëmsi Veseli thotë se buxheti është i pamjaftueshëm në përgjithësi për sektorin e shëndetësisë.
Kanë paraqitur rritjet e buxhetit, dhe tash nëse kërkojnë nga ne që të japim shërbime të reja, dhe mandej që të ketë një efikasitet më të mirë shëndetësi, atëre nuk i di ku kanë me marrë ato parat kur nuk bëhet një projekt sanitet.
Kurse drejtori i Institutit Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës Ekrem Hyseni tha se furnizimin me barna e kanë stabil, duke përmendur disa mungesa të kohë paskoshme, por që me kërkesë emergjente po zgjidhen.
Klinika onkologjisë për momentin furnizimin e ka nivel stabil, kemi pas një dy produkte mungesë sepse ka pasë vërnesa në fornizim për 3 mëjurën e 3, po adha to e mregullu dhe tani dhe më thonë gjindem në nivel shumë të nashëm.
Sido që të jetë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se alokimi i buxhetit nga një institucion në tjetrin ka qenë kërkese donatorve dhe është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Maqedoni problem është bërë djegja e mbeturinave në deponit e egra. Sipas organizatave që merren me mbrojtjen e mjedisit, në territorin e Maqedonisë ekzistojnë mbi 50 deponit e egra ku mbeturinat hidhen pa kurfar kontrolli. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Standardet për grumbullimin e mbeturinave i plotson vetëm deponia e Drisllës së Shkupit, ndërkohë që të tjerat funksionojnë si deponi me karakter të përkohshëm, siç i ka emëruar Ministria e Ambientit Jetësor pa dhënë detaje për numrin e tyre. Organizatat jo qeveritare të cilat në fokus kanë ruajtjen e ambientit jetësor kanë ndezur alarmin duke e theksuar se në territorin e Maqedonisë ka mbi 50 deponi të egra, ku mbeturinat hudhen pa kurçfarë kontrolli dhe më problematike thon ata bëhet situata gjatësinës së verës kur një pjesë të deponive u vihet flaka. Rasti i fundit është ai i deponisë së egër në Strug, vetëm 500 metra nga qendra e qytetit Buzliqeni të Ohrit, ku zjarri ka arritur të vendoset nën kontroll gjatë ditës së sotme, pasi për disa ditë me radh në pikun e sezonit turistik, Struga ka qenë mbuluar me brushkuj të zi tymi nga djegja e mbeturinave. Banorët e kësaj zone për disa ditë kanë protestuar për të shprehur revoltën ndaj institucioneve që vetëm deklarativisht angazhohen për zgjidhjen e problemit. Arjani Gjaferi nga organizata për mbrojtje në ambientit jetësor Eku Guerilla, thot se problemi i deponive të egra është edhe më i theksuar në zonat e banuara me shqiptarët, për shkak të mos shpërndarjes së barabartë të mjeteve financiare për menaxhimin e mbeturinave, përkatësisht ndërtimin e deponive në bazë të standardeve.
Është gjithë një problematike domethënë në prezencë e këtyre deponive, dhe në të cilat shpeshherë mbeturinat edhe digjen. Komuna e Tetovës ose sekretaria aktuale e Tetovës ka premtuar edhe në fushat që zgjidhja e deponisë dhe zgjidhja e problemeve mjedisore do ishte prioritet i administratës së re, por 4 vite më pas domethënë mandati i iku, mbeturinat akoma janë aty. E njëjta gjë ndosë edhe në Struk. Në një takim jo formal me kryetarin e komunës së Strugës, kemi biseduar këtë çështje, di që aso kohë më pas se mungojnë fondet. Komuna Likovës, për shembull, nga vjen ministri i ri i mjedisit, llogaritet të ketë diku 12 deri 13 deponi. Ajo që duhet bëhet është domethënë që shteti financojë ndërtimin e deponive me standarde.
Por nga Dikasteria e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor thonë se vetëm përmes ndërtimit të deponive rajonale mund të zgjidhet problemi me deponitë egra, duke theksuar se nuk e kanë të qartë se pse kryetarët e komunave nuk arrin ujdi se në cilat vise do të legalizohen deponitë ndërtuara në bazë të standardeve që kërkohen nga Bashkimi Evropian. Deponitë regionale do duhet të formohen me vendim të këshillit të kryetarëve të komunave në 8 rajonet e caktuara. Ka një mundësi që ngritja e këtyre deponive të bëhet dhe me mjetin nga IPA fondet. Ngritja e deponive regionale me standarde evropiane zgjidhje e vetme për problemin me grumbullimin e papërshtatshëm të mbeturinave në Republikën e Maqedonisë. Thekson për Radion Evropa e Lirë, Sasho Sekulovski, zëdhënës i Ministrisë së Ambientit Jetësor. Nga ana tjetër, kryetarët e komunave thonë se mosmarrveshjet lindin në atë moment se asnjë komunë nuk dëshiron të bëhet depo për grumbullimin e mbeturinave nga më shumë komuna të tjera. Ndërkaq Blazhe Josipovski nga Asociacioni për Ambient të Pastër në Maqedoni thotë se krahas ngritjes së deponive që do të plotësojnë standardet, duhet të investohet edhe në edukimin e qytetarëve për selektimin e mbeturinave në bashkëpunim me autoritetet komunale dhe sektorin civil. Duhet të ngritet një sistem për selektimin e mbeturinave përmes edukimit të qytetarëve për selektimin permanent të mbeturinave. Pastaj duhet të investohet edhe në krijimin e politikave për shfrytëzimin e mbeturinave për prodhimin e energjisë. Vetëm përmes këtyre mekanizmeve mund të kemi një zgjidhje afatgjate. Gjithçka tjetër do t'i ngjasonte asaj popullores fshehje të bërllogut në tepih, thot Josipovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në vazhdim ju sjellim rubrikën e përjavshme Ekspoze. Kemi folur këtë herë për opozitën ruse, e cila së paku në dukje ka nisur të shkaktojë kokçarje liderit shumë vjeçar Vladimir Putin. E dëgjojmë bashkë.
Mediat, sidomos ato sociale, kanë qenë të mbushura këtë javë me pamje të protestuesve rusë që tërhiqen zvar nga policia, rrihen dhe arrestohen. Shumica atyre të rinj, disa dhe nxënës shkollash që nuk kanë njohur lider tjetër post Vladimir Putinit, i cili prej se ka ardhur në pushtet, është kujdesur të heshtë çdo zë opozitar në Rusi. Me thirrjet Putin është hajdut dhe Rusia pa Putinin, mira njerëz kanë dalë në rrugët e Rusisë në muajin mars për të protestuar kundër korrupsionit në qeveri dhe janë rrahur nga policia. Këtë javë ata kanë dalë prap dhe prap janë rrahur. Të dyja protestat kanë përfunduar me mira të arrestuar, por e veçanta e tyre ka qenë pjesëmarrja e lartë të rinjve, ndoshta edhe 14 apo 15 vjeç. Këta fëmijë janë rritur në epokën e Putinit. Por pavarësisht edukimit patriotik në shkolla dhe media, ata kanë dalë në rrugë për të kërkuar ndryshime.
Mirëjetë, babë, stafku! Mirëjetë, babë, stafku! Skema korrupsioni miliardëshe të cilat shkatrojnë ekonomin ton, ne të rinj nuk i duam.
Mobilizimi i të rinjve mund të shpjegohet pjesërisht nga fakti se organizatori i protestave, lideri i opozitës Aleksej Navalni, është hero i gjeneratës së internetit. Në mediat sociale ka publikuar shumë hulumtime të tij për korrupsionin në qeveri dhe në Twitter ka gati 2 milion ndjekës. Agjentët e Putinit e kanë arrestuar këtë javë dhe e kanë dënuar me 30 ditë burgim. Po përse Kremlini nuk e ka të lehtë të injorojë Navalnin? Për këtë dhe çështje të tjera rreth situatës aktuale në Rusi, kemi biseduar me drejtorin e shërbimit rus të radios Evropa e Lirë, Andrej Shari, e ndjekim bashkë bisedën.
Look, he is a kind of new political leader, he is young.
Navalni është lider i ri politik, është i ri, tërheqës, i arsimuar, me përvojë perëndimore dhe e di se si të veprojë me brezin e ri të rusëve. Është shumë aktiv në rrjetet sociale dhe është njeriu kryesor opozitar brenda Rusisë që mund të organizojë protesta në gjithë vendin.
Now he is a type of populist politician speaking more about
është një lloj politikani populist i cili flet për korrupsionin, për gjëra sociale, për pamundësitë e të rinjve për të pasur arsimim të mirë. Flet po ashtu edhe për pushtetarët si njerëz të pandershëm. Pra gjuha e tij është shumë adoptuese për njerëzit e zakonshëm. Ai nuk ka televizor të tij sepse të gjitha mediat kontrollohen nga Kremlini, por është shumë popullor në mediat sociale dhe secili rus tani e di se kush është Navalni.
Now knows who Mr. Navalny is. And now, which is interesting, their main
është interesante, tani autoritetet ruse i kanë përqendruar përpjekjet vetëm kundër këtij brezi të ri të votuesve, edhe pse jo të gjithë prej tyre janë votues. Ka edhe 14 apo 15 vjeçar që nuk kanë të drejtë vote, por mund të them se autoritetet ruse kanë frikë dhe në shumë shkolla ka leksione të posaçme për të ndaluar pjesëmarrjen e këtyre të rinjve në protesta.
From participating in opposition rallies.
A ka opozita ruse mbështetje ndërkombëtare?
Certain, maybe, but look, Vladimir Putin...
Ndoshta një farë mbështetje, por shikoni, Vladimir Putin ka bërë shumë gjatë viteve të kaluara vetëm për të izoluar vendin nga e gjithë bota. Nuk ka ndonjë forcë politike jashtë vendit që mund të jetë e zëshme në mbrojtje të kësaj levizje të opozitës. Natyrisht, kur ka brutalitet nga policia, Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara denojnë, por nuk ndryshon asgjë. Mundësit për agjencitë e huaja, organizata jo komerciale, politikanë të huaj, janë shumë të kufizuar me ligjen rus, tashmë disa vite.
Somebody else to work to operate in Russia. It's now very limited. It's strictly limited by Russian law and it's a process for several years already.
Putin a friksohet vërtet nga opozita apo rrahja dhe arrestimi i njerëzve është gjë normale në Rusi?
Look, I think that he is in fear.
Është thjesht normale, por mendoj se është i friksuar deri në një farë mase sepse e di se nuk mund të shtyp njerëzit. Është një vije kuqe që nuk mund të kalohet. Ka disa shenja, jo ndoshta nga Zoti Putin, por një pjesë e pushtetit që tregojnë se ata kanë frikë ose nuk ndjehen rehat me këtë situatë. Për shembull, ka një gjysmë viti që ekziston një forcë e re e madhe policore e cila quhet Garda Ruse.
Police force in Russia which is called Russian Guard.
Ka pastaj fushatat e posaçme në televizionet ruse kundër ndikimit perëndimor, kundër mediave perëndimore, përfshir Radion Evropa e Lirë, me të cilën bëhen përpjekje për të ndikuar situatën në Rusi. Pra ka ca shenja që tregojnë se nuk ndjehen rehat. Putini ka 17 vjet në pushtet. Ai ka shfrytzuar shumë mënyra dhe mjete për të qenë popullor. Të fundit kanë qenë aneksimi i Krimes dhe lufta në lindje dhe Ukrainës, në të cilën Putini është përfshirë. Ai ka nisur presidencen me një herë pas luftës në Kosovë, e edhe Kosova është shfrytzuar nga autoritetet e atëhershme për të rritur popularitetin në vendin e tyre.
Just after the war in Kosovo. And in those times, for example, Kosovo was used by then Russian authorities to raise the popularity inside the country.
Sapo ndoqe të bisedën me zotin Andrej Shari, drejtori i shërbimit rus të radios Evropa e Lirë. Vlen po ashtu të kujtohet se vitin ardhshëm në Rusi do të mbahen zgjedhjet presidenciale. Navalny ka thënë se do të kandidojë kundër Putinit, por nuk është ende e qartë nëse do të lejohet. Zyrtarët e Kremlinit thonë se nuk ndjen të kërcënuar dhe se protestat që organizon Navalny janë të paligjshme dhe të papërgjegjshme. Por derisa të rinjtë rusë ndjejnë barrën e sanksioneve dhe të dobësimit të ekonomisë, ideja që elita gëzon pasuri dhe jetë luksoze ka gjasa t'i zemroj edhe më shumë. Ekspozen mund të gjeni edhe në faqen ton të internetit europaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës po i përcjell nga afër zhvillimet pas njoftimeve për vrasjen e terroristit famkeq Lavdrim Muhaxheri, thuhet në një komunikat për media. Qeveria rikonfirmon qëndrimin e saj të paluhatshëm për të luftuar intensivisht dhe në mënyrë të vendosur çfarëdo ekstremizmi të dhunshëm dhe terrorizmin, thekson komunikata. Qeveria po ashtu bën thirrje qytetarëve të Kosovës që të respektojnë dhe kultivojnë karakterin multifunksional të Republikës. Reagimi i qeverisë së Kosovës pason në raportimet e javës së kaluar për vrasjen e njërit prej personave më të kërkuar nga Kosova në luftën e Sirisë, Lavdrim Muhaxheri. Ministria e Brendshme e Rusisë tha se lideri i grupit militant Shteti Islamik Abubakar al-Baghdadi mund të jetë vrarë në një sulm ajror të forcave ruse në Siri muajin e kaluar. Ministria tha sot se po bën përpjekje të verifikojë informacionet që tregojnë se al-Baghdadi është vrarë më 28 maj në jug të Rakës. Ministria tha se sulmi ka vrarë rreth 330 njerëz, përfshirë disa figura të larta të Shtetit Islamik. Koalicioni ndërkombëtar që kryen po ashtu sulme në Siri dhe udhëhiqet nga Shebaja tha se nuk mund të konfirmojë se al-Baghdadi është vrarë. Edhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u shprehi matur. Nuk e kam të konfirmuar 100% informacionin për eliminimin e al-Baghdadit, tha Lavrov. Ka arritur në 30 numri të vdekurve nga zjarri që ka përfshirë një ndërtesë në Londër të mërkurën. Komandanti i policisë metropolitane Stuart Candy tha se numri i viktimave mund të rritet. Sipas tij, 24 të plagosur mbetën në spital, 12 prej të cilëve në gjendje kritike.
So I know at this point in time there are at least 30 people that have died.
E di se në këtë moment i kemi së paku 30 njerëz të vdekur nga zjarri dhe besoj se ky numër do të rritet, tha Candy. Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar se çfarë ka shkaktuar zjarri në kullën Grenfell. E kemi kontrolluar lokacionin ku ka nisur zjarri dhe tash për tash asgjë nuk tregon se ai ka qenë i qëllimshëm, tha Candy. Zjarrfikësve u janë dashur më shumë se 24 orë për të vënë zjarrin nën kontroll. Një gjykat në Mumbai të Indis shpalli fajtor 6 veta për rolin e tyre në shpërthimet me bomba në vitin 1993. Në mesin e tyre është Abu Salem, i cili ka ikur nga India pas sulmeve dhe është ekstraduar nga Portugalia në vitin 2005. Sulmet kanë lënë të vrarë 257 njerëz dhe dyshohet se janë kryerë në shenjë hakmarrje për vrasjen e muslimanëve në trazirat e disa muajve më parë. Sulmet kanë goditur disa lokacione përfshirë bursën e Mumbai, zyrat e kompanisë ajrore Air India dhe një hotel luksoz. Dënimet e sotme janë faza e dytë e një gjykimi që zgjati gati një çerek shekulli. Vaji i kokosit është i dëmshëm aq sa edhe yndyra e lopës dhe gjalpi, thonë ekspertët amerikan. Ajo është i mbushur me yndyra që mund të rrisin kolesterolin e keq, tha Shoqata Amerikane e Zemrës në këshillat e saj të përditësuar. Vaji i kokosit zakonisht shitet si ushqim i shëndetshëm. Yndyrat shtazore si dhjami zakonisht shihen si të këqija, ndërsa vajrat bimor si ulliri dhe lulediell shihen si opsione më të shëndetshme. Shoqata Amerikane e Zemrës megjithatë tha se duhen bërë më shumë studime. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.